Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi ploioasă, însă relativ caldă pentru această perioadă a anului, cu maxime de până la 15 grade în sud. Interviul emisiunii cu europarlamentarul bulgar Radan Canev despre migranții de la granițele estice ale Uniunii Europene. Din agenda zilei, continuă vizita de două zile la Bruxelles a președintelui Parlamentului Igor Grosu. Jurnal de corespondent de la Dan Alexe despre literatura epidemiilor. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să începem și această săptămână împreună. Cetățenii Republicii Moldova care sosesc din 8 state din sudul Africei, începând cu Africa de Sud, vor sta obligatoriu în carantină timp de 14 zile la sosirea în Republica Moldova. Carantina poate fi întreruptă după a 7-a zi dacă persoanele fac un test PCR cu rezultat negativ. Decizia a fost luată duminică seară de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică după apariția noii tulpini Omicron a COVID-19, o tulpină calificată de Organizația Mondială a Sănătății drept îngrijorătoare. Tot Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a interzis intrarea în Republica Moldova a cetățenilor străini și a patrizilor care au călătorit în ultimele 7 zile în cele 8 țări din sudul Africii. Încă de vineri s-a decis și prelungirea stării de urgență în sănătate publică până la 15 ianuarie 2022, tot din cauza epidemiei de coronavirus. Se mențin restricțiile actuale la nivel național cu posibilitatea să fie revizuite. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a declarat că situația epidemiologică rămâne îngrijorătoare. Numai în perioada 15-21 noiembrie au fost înregistrate peste 5300 de cazuri noi de contaminare, dintre care 80% în rândul persoanelor nevaccinate, iar rata vaccinării la nivel național rămâne de sub 27%. Este vorba despre vaccinarea cu schema completă. Președintele american Joe Biden va ține luni un discurs privind situația epidemiologică creată de apariția noii variante Omicron a coronavirusului, despre care se știe că este extrem de contagioasă. Există și temeri că actualele vaccinuri ar putea să nu fie suficient de eficiente. Omicron a fost detectat în sudul Africii, între timp o serie de țări europene au anunțat că au depistat noua variantă. Principalul consilier al administrației americane în domeniul epidemiologic, Dr. Anthony Fauci, a declarat că ar putea dura aproximativ 2 săptămâni până vor exista informații clare despre Omicron, dar doctori din Africa de Sud au informat că pentru moment s-a observat că cei contaminați cu noua variantă nu au făcut forme grave ale bolii. Pe de altă parte, din cazurile consultate, majoritatea erau sub 40 de ani și aproape jumătate erau deja vaccinați anti-COVID-19. În Statele Unite, epidemiologul șef Anthony Fauci a mai spus că, în opinia sa, vaccinurile existente ar putea oferi un anumit grad de protecție împotriva cazurilor severe de COVID. Iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reamintit că firma Pfizer-BioNTech s-a angajat prin contract ca în decurs de 100 de zile să-și adapteze vaccinul anti-COVID-19 la orice nouă variantă.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Începe o zi cu cer noros și precipitații sub formă de ploaie în toată țara. Temperaturile maxime peste zi, încă destul de ridicate pentru sfârșitul lunii noiembrie, vor fi cuprinse între 10 grade în nord și 15 în extremitatea sudică. La Chișinău se prevede o maximă peste zi de 13 grade. Temperaturile rămân pozitive și peste noapte. Alte valori maxime astăzi pe continent, 4 grade la Moscova, 3 la Berlin, unde se așteaptă ninsori, 12 grade la Roma, 22 la Atena, 5 grade la Paris și la Londra.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentată de IPN, are loc ședința operativă de la Primăria Capitalei. Consiliul Superior al Magistraturii se întrudește în ședință. Freedom House organizează lansarea online a raportului privind accesul la informații și la masa rotundă indicele accesului la informație. Măsurarea transparenței instituțiilor publice în Republica Moldova. Banca Națională a Moldovei organizează evenimente dedicate aniversării a 28-a de la introducerea leului moldovenesc. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, întreprinde o vizită de lucru la Bruxelles în perioada 28-29 noiembrie. Din agenda internațională, la Viena se reiau discuțiile internaționale pentru relansarea acordului nuclear cu Iranul din 2015. La Bruxelles au loc Consiliul de Afaceri Externe al Uniunii Europene și Consiliul pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport al Uniunii Europene. La Geneva are loc o sesiune specială a Organizației Mondiale a Sănătății pentru discutarea unui tratat de sănătate internațional. La Haga are loc reuniunea anuală a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice.
Interviul emisiunii.
Situația de la granițele externe ale Uniunii Europene din Lituania și Polonia cu Belarus este generată de o conlucrare a regimurilor de la Ankara, Moscova și Minsk. Este de părere europarlamentarul bulgar Radan Kanev de la PPE. Într-un interviu cu Europa Liberă, mai precis cu corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiriță, politicianul bulgar explică de asemenea similitudinile acestui conflict hibrid, cum îl numește el, cu cele de la granițele Turciei cu Bulgaria sau Grecia.
Mr. Kanev, thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty.
Domnule Kanev, vedeți similitudini între conflictul de la granița polono-bielorusă cu ce ați trăit dumneavoastră în Bulgaria la granița turco-bulgară?
Yes, I think you were quite right to use the term conflict about what happened.
Cred că aveți dreptate când definiți ceea ce se întâmplă la granița dintre Polonia și Belarus drept conflict. Pentru că nu vorbim de un val de migranți. Este mai mult decât evident că frontul european de nord-est, Polonia și statele Baltice, mai ales Lituania, nu reprezintă o rută de migrație nici din Irak, nici din Siria și nici din Afganistan. Și istoric vorbind, aceasta nu a fost niciodată o rută de migrație. Aș dori să fac o comparație cu situația similară de la granița turco-bulgară, precum și cu situația recentă de la granița greco-turcă. În ambele cazuri au fost elemente de război hibrid. Domnul Erdogan a trimis fluxuri de migranți peste granițe ca să obțină câștiguri politice prin șantajarea Uniunii Europene ca și a statelor membre. A folosit o rută migratorie tradițională. Ruta balcanică este folosită de milenii, iar oamenii au venit de-a lungul timpului din Asia Minor către Europa. Aceasta este o criză creată în mod deliberat printr-o colaborare dintre domnul Putin, domnul Erdogan și păpușa lor politică, domnul Lukashenko. Știm foarte bine că acesta nu are forța economică și politică să conducă singur toată această operațiune de trafic de ființe umane asistată de serviciile secrete ale dictaturii din Bielorusia, o operațiune de trafic de ființe umane care forțează granița europeană.
Which amounted to a forceful crossing of the European border, assisted by the security services of the Belarusian dictatorship.
Deci credeți că turcii conlucrează cu rușii și produc astfel de soluții hibride acolo unde este nevoie? Acum? Acum? La granița externă a Uniunii Europene din Polonia, de exemplu. Informațiile noastre arată exact acest lucru. Observatorii internaționali spun că implicarea serviciilor secrete turcești în toate aceste procese nu este atât de puternică ca cea a rușilor. S-a organizat un zbor de către Turkish Airlines. Inițial, așadar, domnul Erdogan nu a fost implicat așa pe față, a stat retras și doar nu a făcut nimic să oprească acest trafic ilegal de persoane. Toți observatorii sunt de această părere. Operația este una pusă la cale de cele două regimuri autoritare și dictatoriale de la Minsk și Moscova, care transportă acești oameni nefericiți, care sunt victimele reale ale acestei tragedii umanitare. Nu avem niciun dubiu că responsabilii pentru această tragedie umanitară de la granița dintre Belarus și Polonia sunt regimurile din Moscova și Minsk.
For trafficking and moving all these people who are of course real victims of all this human tragedy that we see on the Polish-Belarusian border that this humanitarian crisis, this human tragedy, is deliberately organized by the tyrannical regimes in Kremlin and Minsk. We have no doubt about that.
Toată această poveste cu varii elemente, fluxuri organizate de migranți transportate la granițele externe ale Uniunii Europene, războiul din Ucraina, Crimea, desființarea organizației Memorial, problema gazului, toate acestea sunt reacții ale Rusiei la dorința Uniunii Europene de a deveni independentă energetic prin Green Deal? Ce spuneți?
Still, I think that the effort for dismantling a memorial organization is an internal Russian issue. It shows the fragility of Putin's dictatorship lately.
Cred că eforturile de a desființa organizația Memorial sunt o chestiune internă rusească. Arată fragilitatea dictaturii lui Putin. El încearcă să elimine orice voce critică din societatea rusă. Este un proces pe care l-am observat pe parcursul celor 20 de ani de regim Putin, care a evoluat către o dictatură deschisă și un regim autoritar închis, cu adânci și puternice legături cu serviciile secrete. Putin se comportă mai degrabă ca un țar rus, mult mai aproape de țarii comuniști ruși decât de romanovi. Nu este o consecință faptul că încearcă să elimine o organizație care este dedicată atât de mult activității de a expune crimele regimului Stalin. Putin încearcă să protejeze memoria lui Stalin și să îl transforme într-un erou într-o manieră bizară. Putin se aliniază la linia politică roșie a regimului Stalin. Cât privește gazul, cred că este o altă afirmație folosită de Putin împreună cu un război propagandistic dus în vestul Europei, care propagă ideea falsă că Green Deal, care, apropo, nici nu este încă pus în aplicare, este responsabil pentru creșterea prețurilor la energie. Nu este adevărat. Originile acestor creșteri de prețuri trebuie căutate în China, și în creșterile prețurilor combustibililor fosili.
A fost europarlamentarul bulgar Radan Canev, intervievat de Iolanda Pădiriță.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
De-a lungul secolelor, omenirea a fost confruntată de nenumărate ori cu valuri de ciumă, holeră și alte maladii infecțioase, a căror evitare impunea închiderea în case a populației, lepădarea morților și ruperea țesutului social. Asta a generat, deseori, o literatură sau un folclor de o nuanță aparte. Europa n-a mai fost însă confruntată cu o pandemie de la gripa spaniolă care a ucis zeci de milioane de persoane după primul război mondial. Dar mărturiile literare sunt rare despre acea perioadă. Mult mai interesant și instructiv este însă a citi astăzi romanul Ciuma al lui Albert Camus. E lesne de văzut de ce. Pe de o parte, subiectul și derularea romanului Ciuma, dincolo de interpretarea clasică, care e cea care pune accentul pe metafora nazismului asimilat unei epidemii, romanul frapează chiar prin descrierea atitudinii oamenilor în timpul epidemiei. E cea mai tulburătoare descriere a efectelor unei asemenea epidemii într-o societate europeană modernă. Totul se aplică perfect situației de azi, începând cu faptul că la începutul epidemiei nimeni nu se simte afectat de ea, însă toată lumea e deranjată de schimbările care modifică obiceiurile cotidiene. Ideea fiind nu cum să fac ca să particip la blocarea epidemiei, ci mai degrabă, of, cine o să se ocupe de copiii mei dacă se închid școlile? E vorba de orașul mediteranean Oran, lovit din senin de ciumă. La început, personajul principal, doctorul Rieu, dă peste un șobolan mort. Ca și acum, în situația noastră cu virusul, în ciuma lui Camus, oamenii continuă o vreme să trăiască nonșalant, convinși că nimic nu îi va lovi. Chiar și atunci când un cartier al orașului e decimat de ciumă, ceilalți simt oarecum că nimic nu îi va izbi pe ei dacă au grijă. Camus știe însă că nu doar că nimeni nu e la adăpost, dar că în fața epidemiei nu există societate, evoluție și progres și că atunci când ea lovește nu suntem mai evoluați decât cei din Decameronul lui Boccaccio în fața unor molime similare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.